strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușe? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Desnoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit drăgător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L, și dacă vei cinsti și-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndelernicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. E un capitol foarte, foarte important, foarte interesant, de altfel. Hai să intru în subiect. Ce nu e important sau ce nu e interesant din Biblie? Totul este important și interesant. Când citim acest capitol, să știți că există, ca în fiecare capitol din Biblie, un fel de cheie a înțelegerii paragrafului. În versetul 4 găsim această cheie. Se zice în partea finală, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Vedeți, noi chiar numai în această seară, dacă luăm, ne-am rugat, am cântat, tinerii au cântat, au fost poezii, am cântat cu toții. Dar știți, noi nu facem numai un exercițiu cultural, muzical, artistic. Asemenea lucru se întâmplă la un cenaclu literar, la societate literară. Noi facem aceste lucruri pentru ca să se audă sus. Noi vrem ca mulțumirea noastră, când ne rugăm, să se audă sus, la Dumnezeu. Noi vrem ca lauda noastră, proslăvirea care o aducem Domnului nostru, să nu se oprească aici, între pereții aceștia și tavanul acesta. Noi vrem să ajungă sus. Dacă venim la ora de rugăciune, și e bine să venim, și trebuie să venim, duminică dimineața, vineri seara, noi nu venim așa numai că așa fac baptiștii. Și noi nu venim numai ca să ne auzim unii pe alții cum ne rugăm. Să vedem cine se roagă mai frumos. Cine are mai bun logos. Cine compune mai frumos. Cine are vorbe mai elevate. Nu de aia ne rugăm. Noi ne rugăm, noi ne închinăm, noi cântăm, noi mulțumim cu scopul declarat ca să ni se audă strigătul sus. Ca să vi se audă strigătul sus. Dacă eu mă rog și rugăciunea mea nu se aude sus, e din vina mea, nu din vina Domnului, să știți. Dacă eu cânt și cântarea mea nu merge sus, nu-i că nu cânt bine. Păi nu cânt așa de bine cum cântați voi coriștii sau cum au cântat tinerii. Dar eu știu că atunci când mă duc cu mașina și nu-i nimeni să mă critique, eu cânt. Și eu știu că cântarea mea merge sus. Săptămâna asta am cântat aproape în fiecare zi, măcar o jumătate de oră, împreună cu fratele Cristi Necula din Kitchener. Să nu credeți cumva că m-a luat să cânt duet cu dumnealui. Am găsit o casetă în mașină, am pus-o în casetofon și l-am pus să cânte, dar n-am putut să tac. Am cântat tot timpul. Și când mă opream la stop și unii cu muzicile lor tari, știți ceva, poate am fost ispitit, dar dădeam și mai tare. Dar nu ca să se audă sus de atât de tare, că nu de aia se audă sus cât ai tare. Cântarea, rugăciunea, mulțumirea, recunoștința, lauda, postul, închinarea, ajung sus în funcție de starea sufletului, în funcție de starea inimii, nu în funcție de aspectul exterior, de forma exterioară de manifestare. Fără discuție că o muzică cântată pe patru voci, e frumos ca și pe o voce. Dar știți ceva? O muzică numai pe o voce poate ajunge sus în sala tronului. Și o cântare fantastică pe patru voci poate să rămână jos. O rugăciune foarte simplă și naivă poate ajunge până în sala tronului să primească răspuns și una foarte elevată și oratorică numai la candelabre. Fratele Marin a avut o reținere și nu v-a spus exact cum s-a rugat fratele acela care la ambasada a cerut viza. Dar mie mi-a povestit după aceea și am să spun și eu, că și el a spus ceea ce l-am așteptat să spună. Când i-am dat salutul. Zice, fratele acela, Iuliu, îl cheamă, mi-a mărturisit, mi-a povestit și zice, m-am rugat așa. Vreau să vă spun cum s-a rugat omul ăsta, naivitatea lui. O asemenea rugăciune în biserică ar fi stârnit critică sau zâmbete. El întotdeauna, când a avut ocazia, l-a mărturisit pe Domnul. La alții, la pocăiți, la nepocăiți, el, când a putut să vorbească de Domnul, a vorbit. Și acolo la ambasadă s-a rugat așa și i-a spus fratele Marin. Și rugăciunea lui, citesc doar, a fost, Doamne. Exact cum spunea fratele, e și rușine că am ajuns până aici și nu m-a rugat. Și nu ți-am cerut ajutorul. Dar recunosc că mi-e rușine și mă rog să mă ajut să-mi dea aștia viză. Dar, Doamne, știi că și eu când a fost cazul, cum a fost? Când ți-am făcut propagandă, unde a fost mai mare nevoie? Sau zice, ți-am făcut, Doamne, reclamă? Unde a fost nevoie? Tu știi că eu ți-am făcut reclamă. Mai parcă nu e un cuvânt așa, parcă nu e rugăciune așa stilizată. Dar știi ceva? I-a răspuns Dumnezeu la rugăciunea aceea că nu s-a uitat Dumnezeu la naivitatea lui. Nu s-a uitat Dumnezeu, Dumnezeu n-a privit asta ca ofensă, că, băi, tu cum e reclamă? Noi parcă ar trebui să fi spus, Doamne, te-am mărturisit. Nu s-a împiedicat Dumnezeu de faptul că El a zis, te-am făcut reclamă în loc de te-am mărturisit. Doamne, tu când ai avut nevoie, eu ți-am făcut reclamă, a spus fratele Iuliu. Păi, fraților, știți, Dumnezeu s-a uitat la sinceritatea inimii Lui mai mult decât la întocmirea cuvintelor și a ajuns rugăciunea sus. Interesant este că multe rugăciuni sofisticate și stilizate, multe cântări, multe închinări ale noastre, nu ajung departe. Pentru că nu sunt dublate de o stare lăuntrică propice. Uitați de pildă, să vă dau așa un paragraf foarte telegrafic, ca Dar să vedeți o situație în care ne putem ruga frumos și ne putem ruga degeaba. Pentru mulți credincioși, eu știu că apare ca o blasfemie să zici că te rogi degeaba, dar să știi că te poți ruga degeaba foarte mult. În 1 Petru, în capitolul 3, se vorbește și de soții, și de soți, și de femei, și de bărbați. Dar la un moment dat se vorbește și de rugăciune. Și zice în versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Există lucruri care împiedică rugăciunile noastre, care împiedică cântările noastre, care împiedică poeziile noastre, care împiedică închinarea noastră și postul nostru și tot ceea ce facem bun și bun și trebuie făcut, fraților, și rău dacă nu facem. Dar sunt lucruri care împiedică și opresc ca ele să n-ajungă sus. Un exemplu, ar fi multe. Un exemplu este dacă tu ca soț nu te poți cu soția ta cum așteaptă Dumnezeu. Tu te poți ruga și tu poți predica până la locomandă. Nu e vorba de cum se poartă ea aici, și ea se poartă tot așa. Deci e vorba de cum te porți tu ca soț. Și poți să cânti solo sau să cânti în cor ca o predicătoare. Dacă nu te porți cu soțul tău, cum așteaptă Dumnezeu de la tine, închinarea ta n-ajunge sus. Isaia în capitolul 58 atrage atenția poporului lui Israel, poporului lui Dumnezeu. Tot ce faceți, și mai ales postul vostru și rugăciunea voastră, să fie așa făcute, ca să ajungă sus. De altfel, este consistent capitolul 58 cu toată cartea, în care Dumnezeu avertizează pe poporul lui Israel că el nu acceptă formalismul. Dumnezeu spune poporului lui Israel, eu nu accept o formă lipsită de conținut, oricât de frumoasă, oricât de bine pusă la punct, oricât de lustruită ar fi ea. Faptul că noi putem să avem în biserică o slujbă foarte bună, pompoasă chiar. Oamenii se iasă de la biserică și se spună, am văzut ce predică? Păi cum a cântat corul? Ce rugăciuni? Ce poezii? Dacă nu există conținut și o stare a inimii în acord la unison, tot ce e frumos pe din afară își pierde valoarea. Dumnezeu avertizează asta, sau cu privire la asta, în capitolul 1, chiar de la începutul cărții, și vedeți că tema se reia mereu, mereu în carte și foarte mult e subliniată în Isaia 58. Isaia capitolul 1 cu versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul, nu că jertfele sunt rele, dar depinde cum le aduce cel care vine să jertfească. Sunt sătul, zice Dumnezeu, de arderele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să îmi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Dar o să vedeți în Scriptură că Dumnezeu a poruncit să se aducă tămâie în Vechiul Testament și chiar a dat și rețeta. Dar zice Dumnezeu, dacă nu aduceți cum trebuie, nu este o stare a inimii potrivită cu actul închinării. Pentru că tămâia e numai simbolul rugăciunii, dacă e tămâie, dar nu e rugăciune. E degeaba. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Ei făceau adunări de sărbătoare în cinstea Domnului. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și prasnicele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Parcă nu ne vine să acceptăm că un Crăciun creștin poate fi urât lui Dumnezeu. Imediat, peste câteva zile, o să zicem luna viitoare. Luna viitoare e Crăciunul, nașterea Domnului. Și parcă n-am putea să acceptăm, intelectual vorbind, că Dumnezeu ar putea să urască Crăciunul unor creștini. Dar gândiți-vă la un Crăciun unde se bea, se chefuiește numai, oamenii se îmbată, încep cu colinzi și termină cu alte muzici, în loc să aibă cuvinte din cuvintele lui Dumnezeu, au flecării, bancuri, glume proaste, porcoase. A fost Crăciun, mă, ce ne-am distrat.
Am băut până nu ne-am mai văzut. Ne-a durut capul. Nu s-a mai văzut om cu om, nu ne-am mai cunoscut.
Am chefuit, era Crăciun.
Credeți voi că un asemenea Crăciun
iubește Dumnezeu?
Că îl numești Crăciun sau că îl numești creștin, nu face nimic. Urez lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult! Căci mâinile vă sunt pline de sânge. E aici simbolul păcatului. Sângele în acest context înseamnă păcat. Nu înseamnă neapărat că ai omorât pe cineva. Ai păcat, ai neascultare de Dumnezeu.
Te poți ruga frumos. Poți cânta frumos. Poți spune vorbe frumoase, ele n-ajung sus.
Poți și să dăruiești, să nu credeți că numai noi creștini dăruim. Oamenii dau la Crucea Roșie, oamenii dau la tot felul de societăți filantropice și unii dau foarte mult și unii dau mult mai mult ca noi. Pentru că și eu, probabil, mai pot să le duc de la taxe. Bine fac că dau. Dar dărnicia mea, la fel ca rugăciunea mea, la fel ca și cântarea mea, mulțumirea mea, la fel ca ziua postului, toate trebuie făcute cu o anume stare a inimii. Nu ce iese în afară e important, ci ce este înăuntru. Ba chiar mai mult, uneori Dumnezeu ne pune în gardă. Căutați să nu scoateți în afară anumite lucruri, păstrați-le înăuntru. Ca de pildă,
tu când postești, nu bate cu toba. Ce să faci?
Să-ți ungi capul cu un de lemn, să-ți dai cu parfum, să te pierdeni și să duci la lucru, sau la biserică, sau te duci. Nu prea o să găsești în altă situație în Biblie, că spune Biblia cum să te pierdeni și cum să te ungi cu un de lemn. Dar Dumnezeu vrea să atragă atenția. Să păstrezi ca de mare preț ce faci în inima ta. Când te rogi, la fel. Există o rugăciune a bisericii. Trebuie să fie o rugăciune a noastră. O rugăciune private, particular, o rugăciune în cămăruță, o rugăciune așa, one-to-one cu Dumnezeu. Sunt oameni care fac statistici, care vin și spun cât ai rugat ieri, cât ai rugat alaltă ieri, cât ai citit, cât ai învățat. Fraților, e foarte bine să înveți versete pe de rost, mie îmi place să citesc foarte mult Biblia și cuget la cuvânt. Dar nu contează că ai învățat 1000 de versete pe de rost, deși probabil că nu știu niciun om de pe de rost. Câte din acestea le împlinești? Câte din acestea le împlinești și le trăiești? Ca să vi se audă strigătul sus. Știți ce este interesant? Poporul lui Israel în vremea lui Isaia nu ducea lipsă de religie. Nu părăsise templu. Era o viață religioasă foarte efervescentă. Erau sărbători, luni noi, zile speciale, jertfe prasnice, se țineau și posturi. Numai că nu se făceau aceste lucruri cu o stare a inimii și a sufletului ca Dumnezeu să le poată primi. Formalitatea și exteriorul, aspectul exterior, strangula și îneca ceea ce trebuia să fie în lăuntru, în conținut. Și în primul rând, se pare că problema numărul unu era răutate. Oamenii posteau, se rugau, cântau, mergeau la biserică și erau totuși răi. Erau tot nepocăiți, tot n-ascultau de Dumnezeu. Și în versetul 6 Dumnezeu spune, iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, desluă de legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Răutate, legăturile robiei, ce i-a supriți orice fel de jug. E vorba de o stare a inimii. Poți să cânti frumos, urești pe aproapele tău. Poți să predici minunat, ți-e indiferent aproapele tău, nu te doare de el. Îl neglijezi, îl nesocotești, îl pui jos. Când se vorbește de el, zici, fratele ăla vorbește. Nu-mi spuneți că n-am zis asta niciodată. Eu n-am curajul să vă spun că n-am zis-o niciodată. Chiar el vorbește, sora aia? Da. Chiar eu, chiar tu? Undeva în inima ta este răutate împotriva ta. Acelui frate, acelui surori, acelui slujitor sau acelui păstor. Și noi putem să facem lucruri frumoase, dar n-ajung sus. Ca rugăciunea noastră, închinarea noastră, postul nostru să ajungă sus, trebuie să curățim inima noastră, fraților. Trebuie să lucrăm foarte adânc la cei în lăuntru. Asta nu știe nimeni, cei la tine, cei la mine. Fiecare știe la el și Dumnezeu știe cei la fiecare. Nu trebuie să lucrăm la stil, la formă, la cum se începe rugăciunea, la cum se gata rugăciunea, la cuvinte și la din astea, nu. Dar la ce e în inimă trebuie lucrat. E adevărat, corul trebuie să lucreze la calitate, nu o bag aici. Trebuie lucrat foarte mult la calitate, trebuie făcută repetiție. Și dacă nu vin toți la repetiție, nu se poate face repetiția cu trebuie. Dar dincolo de asta, toți ca unul, cântăreți sau necântăreți, predicatul sau nepredicatul, care slujim din cuvânt sau nu slujim, trebuie să lucrăm serios la inima noastră. Ca să nu fie acolo răutate, să nu fie invidie, să nu fie pismă, să nu fie bârfă, să nu fie vorbire de rău. Poți să cânți ca Pavarotti, îl clevetești pe fratele tău. Dacă îl ucizi cu vorba, dacă îi distrugi numele bun, și am putea vorbi mult, dar putea fi o predică de aici, da? Timpul zboară. Tot ce faci n-ajunge sus. Urmează apoi de la versetul 7 o secțiune în care ni se aduce aminte că a nu face rău, deși e foarte bine, nu-i de ajuns. Noi nu suntem chemați numai ca să nu facem rău. Noi suntem chemați să facem bine. Mi-aduc aminte când a fost fratele Orban la noi odată, cu frații la Biserica Adventistă. Și în predica dânsului ne-a dat o pildă, un exemplu, despre un italian pe care toți îl numeau prietenul lui Papa Jones, Tata Jones, care a stat multă vreme în America și a câștigat mulți bani, dar i-a plăcut să petreagă. A fumat țigă scumpe, a băut băuturi scumpe, a mâncat, a trăit ca un american. Și după aceea s-a întors în Italia, dar n-a mai avut bani, deși a câștigat foarte mult, numai cât să-și plătească drumul cu vaporul. Și când a ajuns în oraș, undeva, Napoli sau unde fi fost, a avut bani de la gară să-și plătească o birge, o șaretă, o trăsurică. Și acum toată lumea l-așteptau, soții, a copiii, neamuri, a stat Papa John vreo 4-5 ani în America. Și lumea venea din America cu bani și oamenii și mai rezolvau niște probleme. Și Papa John s-a ajuns acasă așa, fără nimic în buzunar. Și ăștia l-au întrebat după o vreme, tu ce ai făcut în America, păi? Și toți erau supărați ai lui pe el. Și el nu înțelegea de ce s-a supărat și nevasta și copiii și spunea el prietenilor. Nu știu ce au cu mine și de ce s-a supărat. Că am stat în America 4 ani și n-am făcut nimic. Și prietenii spuneau, mă, tocmai de-aia supărați, că n-ai făcut nimic. Mă, trebuia să faci ceva. Frați și surori, că nu facem rău, e foarte bine. Dar nu-i bine dacă nu facem binele care trebuie făcut. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Păi n-am făcut nimic, frate. Păi tocmai asta e problema, că n-am făcut nimic. A trecut tot anul. N-am chemat în casa mea un dusafir. N-am chemat în casa mea un om flământ. N-am îmbrăcat eu un sărac. Dacă nu-i săracul ăla în New York, știți că este în România un sărac. Mulți chiar. Eu nu spun că n-am făcut. Pentru că s-a făcut și se face și Domnul să vă răsplătească. Dar asta trebuie să fie preocuparea mea. Să nu fac rău. Asta e bine. Dar dacă nu fac bine, asta e rău. Binele, adică evitarea răului și facerea binelui. E preocuparea credinciosului. Închinarea noastră nu poate fi separată de aceste lucruri, să știi. Să ne lăsăm de rău, de răutate și să înaintăm în ceea ce e bine. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile. Vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Asta înseamnă că Dumnezeu te va înconjura cu binecuvântarea Lui, cu atenția Lui, chiar spune mai departe, vei chema, vei spune, Doamne, Domnul îți va răspunde, vei zice, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă. Ce rugăciune simplă, Doamne, scapă-mă, Doamne, fii cu mine, și Domnul îți va zice, iată-mă, nu va aștepta să-i ții o predică. Atunci când nu vei face rău și vei face binele, Domnul îți va spune, iată-mă, cerem și îți voi da.
Spune-mi ce vrei, sunt gata să fac pentru tine. Atunci Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă, va da din nou putere mădularelor tale și vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vorzi iarăși pe dărâmătură de mai înainte, deci va fi o revitalizare, va fi o reclădire a tot ceea ce a fost dărâmat și Dumnezeu va pune lucrurile la punct și le va pune în ordine. Și al treilea lucru, ca să zic așa în mare, este respectul pentru ziua Domnului. Cum tratezi ziua Domnului? Nesocotirea zilei Domnului începe în forme foarte mascate, foarte așa deghizate. Păi, de pildă, spun baptiștii, pot să mă rog Domnului oriunde. Adevărat. Numai nu e adevărat că te rogi oriunde. Dacă nu te rogi la biserică, game and break, nu te rogi tu nici la lucru. Sau te rogi când te uiți la televizor? Sau când te duci shopping? Nu. Frați și surori, dacă nu ne rugăm aici, e îndoielnic că nu mai putem de rugăciune altundeva. Dacă nu venim la biserică la ora de rugăciune, nu îndrăzniți să ne spuneți că stăm pe genunchi până ne dor genunchii de când ne rugăm noi. În ziua Domnului, dar nu numai în ziua Domnului, dar Dumnezeu ne cere totuși o atenție deosebită cu privire la ziua Lui. Și zice așa, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, nu doar ca să nu faci păcate grosolane sau de care se sperie până la urmă și nepocăiții, numai așa ca să nu-ți faci gusturile. Ca să nu-ți faci gusturile. Acum gusturile acestea pot fi mai mult păcătoase sau mai puțin păcătoase. Depinde ce gusturi are fiecare. Să nu-ți faci gusturile în ziua Domnului. În ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, un gust poate fi de pildă să dormi mai mult duminica. E oarecum legitim, ai toată dimineața te scoți de vreme, ești obosit. Asta este. Măcar duminica să stai și tu să la televizor, așa, în liniște, să trimiți nevasta și copiii la biserică și tu să stai acasă și să te uiți la ce vrei, nu? E un gust. N-ai omorât pe nimeni. Poți să și zici că te doare puțin capul și că, mă rog, ai o migrenă sau ceva pe acolo și nu mergi la biserică. E un gust. Un gust păcătos. Te poți și ruga, poți și cânta, dar n-ajunge sus. Mai departe, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale. Știi? Ziua Domnului. Nu e nici pentru a juca șah, table, cărți, hunting, fishing, and so on. Ziua Domnului trebuie pusă deoparte. Nu nici pentru cumpărături. Mă refer la faptul că ai uitat poate să cumperi pâine sau ai avut numai o jumătate de pâine în casă, ai crezut că îți ajunge ție și familie și au venit niște musafiri la biserică, niște frați de undeva, niște români în trecere și tu ai zis, hei, voi toți patru, haideți să vină la masă. Și atunci a trebuit pe drum să mai cumperi o franzilă sau două. Asta nu-i păcat. E vorba de, hai să mă duc acolo, să mai îmi cumpăr o pălărie, un baston, o umbrelă, așa, window shopping. E numai, duminică, e numai până la fie, să ne mai uităm noi pe acolo, ne clătim ochii și ne pregătim pentru sfârșitul de seară. Nu. Stai acasă. Petrece timp cu familia. Vorbește cu nevasta, cu copiii. Cugete la cuvântul Domnului. Comunică unul cu celălalt. Dar și dacă stai acasă, nu? Cumva să te prindă gusturile rele, pentru că uite ce zice. Ar fi o predică în sine, bine că nu mai avem vreme. Și nedegându-te la flecării. Tu poți face lucruri frumoase, eu pot face lucruri frumoase. Și să ne ferim de rele și să facem bine, dar să flecărim. Ce înseamnă asta a flecării? Așa? A, mai vorbim și noi. Eu cu Marin despre voi, voi despre mine și Marin. Adică lucruri așa de doi bani, lucruri fără valoare.
Pot fi bârfe, pot fi mici clevetel, pot fi despre modă, despre, eu știu ce, Michael Jackson, despre actori, tineri, băgați de seamă, Hollywood. Lasă-mi bani fratele lui de Hollywood, măcar duminica. Filme, tot felul de reviste, aiurea. Am vorbit, mai să ne aflăm în treabă. Asta sunt plecăriile. Ar fi mult de insistat aici, dar ziua Domnului cere atenție specială. Numele Domnului cere atenție specială. Când postiți, când vă rugați, când mulțumiți, când cântați, cam asta spune Isaia, nu numai aici, în toată cartea lui, căutați să se audă sus, faceți să meargă sus. Și ca să meargă sus, în sala tronului, feriți-vă de păcat, de răutate, de neascultare. Mergeți înainte în facerea binelui. Cinstiți pe Domnul, cuvântul lui și ziua lui. Și dați prioritate voi Domnului înaintea voi voastre. Gusturilor cuvântului lui Dumnezeu înaintea gusturilor noastre. Atunci Dumnezeu ne însoțește, ne înconjoară, ne păzește, slava lui este cu noi și când strigăm la el, el spune, iată-mă. Și rugăciunea noastră ajunge sus. Închinarea noastră ajunge sus. Nu mai vorbim, că n-am amintit, ciorovăială și ceartă și zavistie. Și noi ne rugăm și cântăm și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ar mai fi multe de spus. Știți cum poți să predici o predică de 60 de minute în 30? Vă spun eu secretul. Simplu. Predici cât poți din ea și când au ajuns 30, zici amin. Domnul să fie cu noi și în săptămâna care ne stă în față. Și să știți că El va fi cu noi, exact în măsura în care și noi vom fi cu El. Amin. Corul de slavă Domnului.